านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่ารัฐบาลลาวได้ตั้งเป้าหมายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไว้ในมูลค่ารวมเกินกว่า 14,000 ตึกีบในปี2023นี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินกว่า 7% เทียบใส่ปี2022ที่ผ่านมาโดยในนี้ก็ได้วางคาดหมายการส่งออกแห่ธาตุให้ได้ถึง 1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกพลังงานไฟฟ้าให้ได้ถึง 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าในลาวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 51,143 ล้านกิโลวัตต์โมงโดยในนี้จะสนองการสมใส่ภายในบ่เกิน 20% ส่วน 80% นั่นก็คือไฟฟ้าส่งออกไปต่างประเทศอันจะเฮ็ดให้ลาวมีรายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 15% เทียบใส่ปี2022ดังที่ฐานคำเจนยืนยันว่า
สร้างมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมให้ได้ 14,029.09 ตึกีบเพิ่มขึ้น 7.86% ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 51,134 ล้านกิโลวัตต์โมงเป็นมูลค่า 41,321 ตึกีบเพิ่มขึ้น 15.77% ในนั้นส่งออกไปต่างประเทศ 40,446ล้านกิโลวัตต์โมงเป็นมูลค่า 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 15.88% เทียบใส่ปีผ่านมา
แต่ยังได้ก็ตามประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ในลาวในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันก็คือรายหับเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั่นส่วนหลายกับบ่ได้โอนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดจึงเฮ็ดให้เกิดการสงสัยในวงกว้างว่าเป็นย้อนสาเหตุใดที่เงินตราต่างประเทศดังกล่าวจึงบ่ได้โอนเข้าสู่ระบบธนาคารในลาวซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงในปัจจุบันดังที่ท่านนางวาลีเวชสพงษ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตั้งข้อสงสัยต่อกรณีดังกล่าวว่า
บรรดาโครงการใหญ่ๆนะส่งไฟฟ้าเมืองต่างๆล้วนแล้วแต่ได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาแล้วมันไปไสมีแต่บอกว่าบ่เข้าระบบแล้วผู้อยู่มันบ่เข้าระบบมันผิดกฎหมายการคุ้มครองเงินตราแต่เฮาก็บ่เฮ็ดหยังอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ว่าอยากถามคืนว่าเฮาสิแก้ไขแนวใดมาตรการตัวนี้สิจริงจังแนวใดถ้าพวกเฮาจริงจังแก้ไขนี่ค่ะพระเจ้าเสือว่าพวกเฮาบ่ตกอยู่ในสภาพคือทุกมื้อนี้ฉะนั้นระบบความผิดพลาดละหลวมที่ผ่านมานี่คันเฮาบ่จริงใจแก้แท้ๆนี่มาตรการใดก็แก้ไขบ่ได้
ส่วนท่านวิกเตอร์เหนียนประธานกรรมการบริหารศูนย์ยุทธศาสตร์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรในเอเชียได้ให้ทัศนะว่ารัฐบาลลาวจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้ก้าวไปสู่สถานะของการเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างแท้จริงด้วยการช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีจากจีนเป็นหลักโดยเฉพาะกับแมนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์นั่นถือเป็นเทคโนโลยีที่บรรดาวิสาหกิจของจีนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีจึงสามารถจะตอบสนองให้แก่ภาคการพัฒนาพลังงานในลาวได้อย่างครบวงจรโดยรวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนและบรรดาประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ยืนยันว่าการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนจะเกิดขึ้นบ่ได้เลยถ้าหากว่าบ่มีระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงทันสมัยเชื่อมต่อลาวกับประเทศในอาเซียนฉะนั้นจึงได้จัดตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทตากขายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนนับแต่ปี2020เป็นต้นมาเพื่อที่จะพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงทันสมัยด้วยเงินลงทุนและเทคนิคจากจีนโดยเริ่มจากการลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500 kV เสื่อมตอนลาวกับแขวงยุนนานของจีนและเสื่อมต่อเพื่อส่งไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ให้กัมพูชา 5,000 เมกะวัตต์ให้เวียดนามและ 15,000 เมกะวัตต์ให้ไทยภายในปี2030นั้นล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายจีนที่ถือหุ้น 90% ในบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติที่มีอายุสัมปทาน40ปีและค่าสัมปทาน625ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรายงานจากบัง างกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA